kunu nɛgɛ kaɲɛ tan waati banki baarala minnu bɛ mali kɔnɔna na ni asiransitigiw bɛɛ lajɛlen ye baara jɔ sababuya kɛra mun ye u baarakɛ ɲɔgɔn min bɛ yen n'o bɛ asiransi ɛnisiya la ko o ka labilali ko k'a sɔrɔ sɛbɛnw olu ma bato amadunba ale ye bankiw olu ka sɛndika ɲɛma ye
apb ni komite des asurɛrs u kun y'a anw sɛndika mɔgɔw fɛ k'an k'a to yen k'u bɛ negosiasiyɔn kɛ une semaine ɛnisiya direktɛr fɛ pour que ka sɔn hakili la a ka segi a kɔ a ka sekretɛri jenerali la segi a ka biro la u y'a laɲini a fɛ a ko fa sinon secrétaire général tɛ segi a ka biro u nana vendredi u k'a ma ko an de k'aw ma k'aw k'aw jɔ une semaine an b'a laɲini ɛnisiya direktɛr fɛ a ka segi a kɔ mais a ma sɔn
yɛrɛ n kɛnɛ ka banki baarakɛla bɛɛ lajɛlen ne ɲɔgɔn sɔrɔ ye yira k'a fɔ k'u nana senkɔrɔma don don ta ka ɲɛsin ɛnisiya baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma
ne bɛ baara kɛ banki de la ne nana an kolɛgi dɔ bɛ yen nɔ min bɛ ɛnisiya la u y'a bila ka bɔ baara la ka sɔrɔ a man da ye jago la parce que a ka baara cogoya kama mɛ anw nana o de kɔntru la ka na yira ɛnisiya patron na kɔnɛ kɔntru sa k'a fɔ otorite nasional ni internasional bɛ ye k'a fɔ u ye min kɛ an ma sɔn an tɛ sɔn bi wa on est comme ça on va aller jusqu'au bout
min ye bankitigiw ye u y'a yira k'a fɔ ko a ma bɛn u ma sabula min ye baarakɛla olu ka hakɛ ɲini ni sariyaw o de sɔsɔra ɛnisiya ɲɛmaw
fɛ n'a fɔra ko ne ye revendication kɛ ko ne ye parasi dɔ utilise n ka revendication kɔnɔ ko ne ka kan ka gɛn o kɔrɔ ko syndicalisme tɛ n bilen an y'o de ɲɛfɔ an ka mɔgɔw ɲɛna bi ni licenciement baarakɛlaw bɛɛ de licencie mun de b'a yira k'a fɔ k'u tɛ fɛ ka syndicalisme y'u ɲɛna u ye syndicalistw bɛɛ wele ɛnisiya kɔnɔ ka f'u ɲɛna ko a ye na aw ka droit ye nin an be nin daw ma aw ka baara bila u b'a fɔ o ma ko départ négocié k'u kana k'u ka départ négocié kɛ an y'a f'u ɲɛna k'u kana dɔrɔn min waw tɛ taga yɔrɔsi u be to yen nɔ wa u b'u ka baara bɛɛ n'a ka baara
tɛmɛnen kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ k'u benana baarabila boloda tile saba kɔnɔna na wa baarabila yi fana benana tali kɛ bankiw min ye asiransi ye olu bɛɛ lajɛlen sen be ye a ko la
jamana yi kɔnɔ basigi a ka dan bɛɛ ye mais basigi tɛ se ka diya anw ye ka tɛmɛ an ka patron fana olu b'a fɔ ko a ye jamana basi a ye aw kana wuli aw kana foyi kɛ mais u b'a kan na donc u ka kan na an k'an sigi an ka kun o kɔrɔ t'o ya o tɛ se ka bɛn o an bena grève kɛ 72 heures de grève 72 heures de grève mana bo an be grève illimité kɛ banque assurance établissement financier ani commerce an b'a bɛɛ datu an de y'a baarakɛlaw ye an de y'a syndicaliste ye an b'a bɛɛ datu
baarakɛla nu y'a yira k'a fɔ u kɔni be yen k'u be girin ka taa baarabila yi na ayi u b'u tulomada faso fɛ n'o y'a sɔrɔ fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnin wɛrɛ be se ka sɔrɔ u bolo
lundi an be préavi de grève an b'a déposé lundi inchallah ni ala sɔn mais yan'o cɛ n'u ye hakili sɔrɔ k'a fɔ ko olu yɛrɛ bolo olu yɛrɛ y'a ɲɛfɔ cogo ko jamana ye ani basigi de ka kan bibin an be ka situation mun traversé an man ka dɔwɛrɛ fara kan n'u yɛrɛ y'o hakili sɔrɔ k'a faamu k'a fɔ ko ni manamana ko dɔrɔn kan ka mɔgɔ licencié k'o tɛ bɛn donc u kan ka lasegi n'u y'a lasegi nɔ an man ka baara kɛ bɛɛ bɛ taga ka baara la kuma caman tɛ c'est comme si u y'an bɛɛ de licencié
nin baarabila min filɛ nin u b'a sɛbɛn dan tɛnɛn don ka tile 15 makɔrɔ ni ko ma bɔ a la min ye mali bankiw ye u bɛɛ lajɛlen bena tile saba baarabila kɛ o kɔlɔlɔ be sɔn ka bonya kosɛbɛ ka sim traore voa banbara ale tɔgɔla bamako